programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe boyi bola muna banso na lina kanabiso lunene lia sango na Lola Kala America. VOA Lingala Wuto Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga mabokingi ya mai pe bibale matumbi bwato motoba pe minyama mingi pona kopetisa bolobimbisi na bobukini beko na lac Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba boato pe bibwale ya bae bazalaki kotungisa lac Edouard.
Batua to ba pigme autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwana monile kolo Congo démocratique etalisi sangali ya basi ya batua to corporation de femmes autochtones ya ekolo eye batindeli mukanda na mukambi ya mabungisi ya libelato instance permanente ya ONU pour yango
oyo bande konabiso baimboka bai batua autochtone bazali kokufa suite ya insécurité suite ya ba infiltré suite ya ba rebel
mbano nini bomeki kokoyisa bokonzi na Kinshasa omokolo mwayinga moleki mokoki kozala na yango na politiki ya kati ya ekolo ya ituka ya Afrika pe na molongo nalina kanabiso na bozindo mokambi ya dynamique ya bapolitologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka akolimbula mpona biso makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango sango eye Antoine Roger Bolamba a lengeli. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Médecins sans frontières, MSF et Boakimbela Lelo pour na bobat liba civil et belé baye ba kangemi na katina bitumba ya batumbo kiba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo bakan ya ba déplacé bi sengeli bi batelama na bato banso bazali ko sala bitumba mpe bitumba bi sengeli ko sila nzinga nzinga elobi Marie Brown coordinatrice ya kafu kafu ya MSF na Goma ingumba ya Nord Kivu na bakan nzinga nzinga na Goma mandoki ya kilo na kati ya babundi ebomaki bato ntuku mibale na misato mpezo kisaki bato ntuku mitano na mibale uto sanza ya mibale ya 2024 elobi Brown kaka na ntongo ya ma, ya sanza ya misato na mokolo mwa misato o babombi bipasuka ki mpe bibebisaki bisika bakima bitumba bazwamaki engebene na ONU ebomaki bato zomi na mwambe kati na bango mingi basi mpe bana pe bato ntuku misato na mibale bazukaki Brown abakisi.
Makambo mabokingi mazali kotambola malamu te na komuni ya Lubunga na Kisangani na Chopo.
Ezali bongo engebene na biro ya koordination ya misala ya kusalisa batoto osha bato koleka ntuku misato babo mamaki na bitumba uto sanza ya minei moleki na Lubunga na eleko eye bitumba bingalaki makasi na kati na bato ya komunote mbole mpelengola sima ya ngonga ya molai ya kimia batu ebele bazukaki mpe bazali sika wali salisi na l'hôpitalo na balopitalo lokola hôpital général ya Lubunga na bolandi osha wuto e bandela bi ya bitumba na sanza ya février 2023 batukoleka bankama sambo petuku minei babo mama ki na bitumba na kati ya mangumba ya ba communauté nyonso mibale ndenge mikakatano mizali kokoba mabota e bele bizali kotelengana osha itindi mission to mosala moko ya kosalisa bato mpona ko landela mposa ya bakima bisika bya bango na Lubunga na ntina ya kosalisa bango bato koleka ba milioni tuku sambo na mitano bazali na bisika ya mbalakaka ya bikam ya bakima bisika ba babango mpe na maloba miye mizali koyamba bango.
Bitumba ya babundi ba ADF bingala kili susu butubule kina lokalite ya Maimuna na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bitumba biye bibandaki na kartye Mahemba esalaki ete batu babale bakata na mitu moko abomaki e babomaki na masasi tango azalaki koluka kokima elobi actualite.cd esika sango mosusu ebakisi ete bandako ebele bibebisamaki batumboki ba kanelaki bato baye bazalaki na ba ndako na bango ba civili zomi balongola maki e salaki ete motango to bilan provisoire e mataki.
Ba kilimibeko banso tukumini ya ituka ya Ituri ba zalaki lelo na assemblée provinciale pour nakupona ba sénateur banei baye ba singili komuni sa ilongi ya Ituri na ndako ya likolo ya parlement ekolo Congo démocratique.
Bokutani bibandaki na ngonga ya zomi mpe ba minute ntukuminei ya ngonga ya Ituri. Ituri ebongisaki ba kandidature ntukumitano na mibale mpona bibonga ya minei mapona mai mazali kosalema to masalemaki na ngonga moko ya motuya ya na Ituri etuka ezali na etat de siège na Nord Kivu ekolengela mapona mi ya bakilimi beko o ya suku ya likolo ya parlement mokolo ya yenga ezaliko ya
ba vandi ba commune ya Rwenzori ba bomiso da moko ya mampinga maikolo Congo démocratique na quartier Boikeni na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu
sango eye pesamaki na actualité na 2.30 na mokonzi moko ya esika abakisi yete soda oyo ya ikolo Congo démocratique ba bomaki ye na baimboka sima ya bofundi ye na bambeba moko ya ya kimoyibi na eteni lina ya mboka Beni
na etuka ya mambi malakisito pe makilasi ya Tanganyika ba yekoli koleka nkoto tukumisato na mitano ba tinda mibisika misusu pe biti ilu tukumwambe na sambo bizindisami na mai kolanda mpela pe mipepe ya makasi
motango eye epesamaki mokolo mwamisato moleki na direktor ya etuka ya EPST Tanganyika 1 Nicolas Prince Baelai Bozindisami bi salemaki pona bomati ya mai ya Tanganyika pe bibebisaki linaka ya kelasi ya mobu eye. Nicolas Prince Baelai amonisi ntina ya kusalisa kelasi ya mobu eye ezali kokende na kusila likanisi ya mwantango eye etiami ezali ya kutinda bayekoli ya bisika bizindisami na bitelo misusu pona kotangela kuna.
William Ruto mukonzi ya Kenya azali kokoba mobembo moyen na ekolo Amerika epai mukukani wa ye ya Amerika asakolaki lobi na butu ete Kenya ekomi muninga monene na mayematali bukingi pe mampinga ya Amerika atako ezali te moko ya bikolo kati na otan
ezalaki na limpati linene to dine de gala na bobengisami ya moko ya moko ya kafu mokondi ya kala Barack Obama tata waye ya ye azalaki moi Kenya nde Joe Biden asakolaki botambolami bwa Kenya yango ezali elembo ya botambolami ya Kenya yango ezali elembo ya mibu ebele ya boyokani engebene na maloba ya mokondi ya Amerika na bapandi sango ya ndako ya pembe Kenya ekomi bongo mboka ya liboso ya Afrika subsaharienne ya kozwa mbano eye epesa maka na bikolo zomi na mwambe na ngonga eye bazali na makoki ya kozwa lisalisi ya basoda mpe ya diplomasi.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Mampinga mabu kengi ya mai pe bibale matumbi boato motoba pe minyama mingi lelo ya baye bazalaki koloba mbisi na bobuki mibeko na etima tolaka Edouard na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Misala mia bokengi meyimbi zali kosala etinda ya bakonzi mpona koluka kosuki sabongo bolobi mbisi na bobuki mibeko. Tolanda sango yango na bulai na Erikas Mwisi.
Bwato izwamaki na maboko ya bana ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda baye bazali koloba mbisi na kimuibi likolo ya etima Edouard. Tolanda molakisi elongi ya tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu Paluku Mukosa.
L'une des missions régaliennes de la force navale sur le lac Edouard.
Moko ya misala ya force navale likolo ya etima Edouard ezali kobatela yango. Sima na ngai bozali komona moto ezali kozikisa ba boato pe bibwale ya baye bazalaki kotungisa lac Edouard. Bazali pe kobebisa ekosystème. Ezali mokano moye mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezwaki baye bakokoba pe kotungisa ekosystème na ba boato ya mabe tokoba kanga. Ezali pe na ba moteur hors bord autopie ba force navale mpona kobatela etima Edouard. Etima enzambe nde apiaki biso, topesaki na nzambe elokote po ete tokozwa na yango. Yango tozali esengeli tokoka kobatela yango po ete bana baye bakobotamaka bakoka mpe komona ntina ya etima eye. Na mpo na yango tokokanga mpenza mpe tokotika te baye banso bakokoba kobuka mibeko ya mai likolo ya etima Edouard. Baye banso bakokoba kobebisa ekosystème tokubakanga.
Très fort tout le monde qui tenterait de détruire l'écosystème sur le lac Edouard.
Yema sepelisi mingi balobi mbisi mpona mwana mboka kamba su kachuva ezali mambi mae makosukisa mikakatano likolo ya etima Edouard. Tuka kamba su kachuva.
Et nous comme fédération de comités de pêcheurs individuels du lac Edouard pour rassurer notre
biso loko la fédération ya balobi mbisi ya etima Edouard pona kotalisa pe koyebisa na mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike neti tozali kobasunga topie ba pirogo mibale na ba moteur hors bord na mapingama ekolo mpona kosala ete bokengi bokoka kozala mpenza ya solo likolo ya etima Edouard. Tosepeli lwenge pe ba bwato ebizikisami. Tobanzi ete na mikano miyeme ezali kozwa ba mbisi ekozala lisusu mingi na kati ya ba zone de frayeur. Balobi mbisi na biso pe bakokende lisusu te na ekolo Uganda wapi bazali kokangema basusu pe basila kokufa. Ezali pe na bwato pe biloko ebele ya biso esila kotikala na ekolo Uganda.
Mort là-bas et même nos matériels sont saisis et disparus au niveau de l'Uganda.
Edouard ezalaka na matata mingi kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda ba mapinga mabokengi ya mai mpe bibale mabikolo biyemi bale biebibundila kandelo likolo ya etima eye. Bakambi ba ekolo bapesi ba moteur hors bord misato na mapinga ma mai mpe bibale ya RDC mpona kosala bokengi mazala na etima Edouard. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bilingi baike ba ekolo Kongo Demokratike balakisi makambo masika mayele mabango pe bikela basali ezalaki bongo na bokutani bobengami Expo 2024 Vite Expo. Reportage ya André Ndambi.
Na mama ya likambo monene biyano bya mayele mpemi ya sika mpona ntombo ya ekolo Kongo Demokratike milulu miye mibongisamaki na Hightech Africa ipesaki esika na bilenge baye bakelaka makambo masika to ba inventaire mpe baye balingaka teknologi basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso ya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango. Toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yebakite liboso l'air nayaki na kanisaki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google Alors lelo na Kinshasa na moni ba talent, pour bien ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi.
Ba bien fixe lelo na activité vite Expo 2024 et là milulu moko et sangisi ba ba innovateur ya Kinshasa et la République. En tout cas l'équipe malamu tu apprendre rebelle tu échanger tu participer moi ba expérience na biso na l'activité. En tout cas c'était très très bien
kotala ka bitumba na est ekolo Congo démocratique elenge oyo jinyo longa longa asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka to ka jinyo longa longa
travaillons le système et un réseau oui ko exploser partout où j'ai pu laisser ça moi j'ai des places na koki ko c'est la gaka réseau sociaux tout ça et la gaka par internet bombe qui explosé. Premièrement la salle on a idée nan pour na kusunga nan pas surtout dans on a est pas surtout dans on a est ban les oiseaux pour famille oiseaux terrorisme les qui makasi kuna donc dès la salle qui loco yo et coupé kusunga biso par rapport à composant on a est kuna ezana eza automatiquement na ko composé pe arme wana akobeta masasi partout. Akobeta masasi ndenge soda beta masasi na guerre. Donc akoko si ça même bataillon même 10 bataillons.
Pona mokambi ya bokutani boye Trésor Binda forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ekolo Congo démocratique pe ko pesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo village des innovations technologiques ezali événement oyo to tie yango en place pona ko promouvoir on a vulgarisé ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, tozana ba jeunes talentueux, tozana ba jeunes oyo bazana makoki ebele ya kosala biloko moko boye ya makasi, hein, oyo ekoki ko bongola bomo ya bato, ekoki ko zoba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo à travers événement oyo, tonga to lancer message oyo que na mboka oyo RDC tozaka kate na ba jeune oyo ba melaka ba drogue tozaka na ba jeune kolunate tozaka na ba jeune délinquante mais tozaka na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo tozaka na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala yango wana tolinga kito sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana ba koko so to kuta na kana yango ezali oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, ils allaient être basangi visibilité, bamoun en akati, omoni, baye banité, babatami, basali pété na bateau, bakoyi ko kumba bango, ou bakoyi ko accompagner bango, ne balobaka na français, pour bakoyi ko kende liboso, pour être bakoyi ko émerger ne balobaka na li français. Yango wana, tomona ki malamu, to résoudre bakoko so wana, ou bakoyi jeune basali nengo, to bimisa bango, na place ou babatami.
Forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali kotombo la technologie na RDC na kopesaka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisami ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Bano nini bo meki kukwisa bo konzi na Kinshasa mokolo moyinga moliki mokozala na yangu na politiki ya kati ekolo Congo démocratique na ituka ya Afrika pe na molongo na linaka na biso na bozindo mokambi ya dynamique de politologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka alimboli biso tolanda
mwana mboka Christian Moleka a mokolo ayenga eliki ba mekaki kukwisa bo konzi na Kinshasa zani na nungu na makambo ebele me ambano nango ekozala nini na maimatali politique na ekolo Congo démocratique na kati ya mboka
bambano ezali mibale mpona etali politique na ngambo ya bato baza na bokonzi to bato baza na pouvoir ekozala mwa mondelo ya bokabwani otomonaki uta ebandeli bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe oyo baponi le président assemblée bango bagangaki mbala moko ke balenaki boboma moto na bango tango bato ya bato mosusu balekoloba ke liboso coup d'état pour nous couvrir ça va continuer beaucoup à nuance et donc dynamique on a mis balé et ça vous voyez comme ça le monde de l'abord caboani tout le monde qui lobbying de co Vital Kamerhe tant qu'on a coyé pour nous mina parlement à attaquer gilet par balle les alipé l'emboya méfiance ceux qui montent coyé na institution parlementaire puis à attaquer gilet par balle les alipé le bazar comme il battait là na banane balé pour attaquer. Donc, vous avez la point de départ, il y a la tension, la carte d'union sacrée, la méfiance entre Bango, les alliés de Bosso politique, la positionnement, PO perspective 2028, les alliés de Bango, 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 les opposition politique, les alliés de Bango, les alliés de Bango, des attentats pour tweeter Bango son Bango, on a procédé désolidariser dans le mouvement wana pambaté coup d'état que vous appelez point à départ pour na baï aux na pouvoir ya kobanda ko attaquer ba opposant sur implication na bango potentiel na événement wana ce que la ni ba réseau de ban na Congo na réseaux sociaux baza ko tanga mingi église catholique baza ko tanga ba parti opposition le ko la baza en collision na volontaire ko sa mokonza mboka banda de konanga azwa mando ki contre mboka. De plus en plus lecture politique, les akosangisa, jeu politique interne, na bitumba, na ba rébellion à l'Est. Et donc, le coup d'État, il peut pour conforter, pour faire sa makasi, na ba ou baza koloba, ke baï politique, bazo sangana, ba baza na mindou, ki pona koukoui sa mokonzamboka, et pour ça, la ke lobby, tout le monde a ba poursuite, ba dossier fungama, contre la politique, et donc, il réduit le espace politique démocratique na katamboka.
Bobangi ozolobana, et c'est l'obama qui, tango, mboulamater, et tika qui, moratoire, tope botel, misami, ya koupé, ça va tuer tumbu, ya liwa, ba posu eleki kakam, kalamingite, mokanisi, yango pe ko, koma makasi siko.
Bato bazai koloba, tina ya moratoire, baloba ki likambu ya trahison na kati ya mboka, ba traître na kati ya armé, na baroye kotandra ango pe tina Kinshasa. Ba coup d'état salemi, et koupé sa bango, le kola mbano ya koloba ki bala ki na raison, ya koloba ki ba complicité interne ezali, et donc, et pe sa bango, un pi fouli sous ya ko défendre moratoire wana. Et ba ou bazai ki contre moratoire, les taux européens ça va nous épaisser bango le coup la banoté pambaté et pour conforter idée que bah ligne pour ça pour continuer dengue la démocratie bah ligne pour sangana banguna il y a pouvoir pour nous renverser en gros et donc effectivement coup d'état et coupé sa makasi sous na moratoire wana ya peine de mort.
Kasiyo kanisite te coupé sa sous mon konjamboka a comme na kanza na makasi po nous raison commis ya bangi ba bomanga bangi ba longolanga ike a comme mon konja kanza.
Et coupé sa kanza wana effectivement ya koloba bali ba bomanga et pe ba renforcer côté sécuritaire makasi baza ba décision ya restriction ebelé to yebi mingi après ba choc émotionnel. La décision forte et yaka. Est-ce que coup d'état ou les petits chocs émotionnels peuvent permettre que la décision forte est à la prise, notamment dans la carte géopolitique? Tout autant, on a Nicolas Rouya, ceux qui ont pris la wana.
Bongo ambano nini ekoi kozala pe na maimatali a bikolo bya bapaya.
Na etali bikolo bya bapaya banda bitumba ya M23 et bandi relation entre Congo na Rwanda ezala kabala moté. Nikolo yo mingongo mingi telemi pona kolo bapeke onde ko mboka pe lokola Uganda azape na relation malamu na Congo te. Or événement o ya coup d'état nene salemi awa bikolo mutu etangami lokola Congo Brazzaville lokola Kenya o esika ndo Christian Malanga le kakipe ba otanga pe Mozambique esika dans la compagnie minière et pour renforcer les sous sentiments wana ya ba ba zana ba kontike bazali sous région elingi bangote to izana complot mo reza ko tia pona ko kwesa pouvoir et donc ko tinda Kinshasa a s'enfermer en quelque a s'enquister le ko la quister ami kanga maye moko et puis ba relation à niveau à sous région vous a souvenir de kidi bosu
kasi tang to lui be ko ba papaya ba imbula matai ba zo lo ba ye moko Christian Zaraki a moto America bakangi bato basusu basatu bazali ki bato America kolanda ba passeport na bango pe mindelemi bali bazana kati na bango balobi basusu bazaba kongole ya bakoma bato abrite ya Grande Bretagne yango kozana banote
ezape na mano makasi parce que banda evenement ne salemi auto benga na lokoto ba théorie ya complot za mwa mingi na kati ya Congo bato mingi ba kansa ka bulaka za makanisi za na complot moko international oyo la rencontre Congo pona ku kukui samboka, kusuteni bitumba leste, ba peyi vwazen, e komplo wana, ba mboka ebele, ba zana kati pona kukui sa Kongo. Na batu wana, ba defanda katiori ya komplo wana, coup d'état na presence ya bapaya, e kukanforce pa na bango conviction wana, ke ba mboka ebele, ba zana kati ya komplo, pona buisa kimia na kati ya kumi.
Kasi nani kambango bayi Amerika bazali ko basengi ba opesa maboko na bankete ko salima balobi ya bazana tena ilimbe moko te Italy ya bomona mboka ya Amerika ya Christian Malanga ape pona basusu balobi bon foma bolikiliki bo salama dandimi ko sala meme ko pesa maboko na banquete
effectivement États-Unis d'abord l'ambassadeur na bango déjà awa puis tout moni message ya secrétaire d'état Blinken oya sola kina mokonza mboka basenyi ko cha balaki ko cha maboko kuna ko dissiper événement wana et uzala malamu pona ba congolais parce que mokonza mboka banda azu bokondi alobaka tout le temps sur partenariat stratégique na yé na États-Unis et je crois que présence il y a bah citoyen américain peut-être pour la bah vous la choc encore que banquette n'est qu'au démontrer ce qui est bah initiative simplement individuelle il y a bah tout avec ma force privée mercenaire et qu'ils a pour la tâter bah relation d'État ou diplomatique ils a qu'au lien beaucoup en Abyssinie beaucoup aux États-Unis d'Amérique
bon go en tout moni il y a bah Ike bah Zaliko de quoi la bah organisation il y a droit de l'homme bah ici bah singi bah longo la bah conduit à sécurité bah permis sabango mususu kutu balobi bah kangape bah soda po la bah vidéos utambo la bah monaki bango kubuma bah tuana na kusambisa bango tena ukanga bango
effectivement bah mangomba ebele à droit de l'homme bah telemi pona likambuya défaillance sécuritaire selon bah information la kusukile bah tuana bah kotaki Gombe banda 4 heures du matin jusqu'à 8 heures pendant 4 heures Baké nanda ko ya le président assemblée babeti masasi batamboli pendant 1 heure baké pa la nation bakiti si drapeau facilité au baka moins salami ezako kamu sabato mingi alors que zali na cœur ya Gombe na cœur à Kinshasa ici ka ba décision ezo makapé na bureau ya mokonzi ya mboka et donc pour na batebele zali défaillance ya système de sécurité il faut ba conséquence nango la tirer à la fois politique et sécuritaire pe ami balé ba image ezako circuler sur ba exécution sommaire ils appellent ko bangi sabato sur la manière oyo l'armée ezako se comporter vis-à-vis ya mibeko ya mboka ba mingi ba droits humains international et ba mingi pe bazako senga ke ba batouana basa la mi devant la justice pour na mokonzi ya mboka eza important pour na perception ya pouvoir naye yim taiki na pouvoir le ko la un démocrate fils d'un grand démocrate ko azu pouvoir na démocratie pe atika ko le kana voix ya mitou kité eza perception pe image naye à l'international ndeko za la écorner so ki ba zui en compte té attention na traitement ya dossier wana particulièrement ba baki impliqué na makambo wana.
Bongo batu basusu ba zali komi tuna sika lokole sami boye yango ezala kite na tomoni mbula matari ezali te kino siko sali ya 6 mois yango ezala kike kutinda te batu basala makasi eske iloko ni salami te po mbula matari ezala kite 6 mois ukanise za bongo
eza pe en partie toyo koloba lié au fait que depuis élection mboka toza en flottement bakonzi mingi awa na niveau ya Congo bazako luka venir politique na bango ba ministre ba kenera sou penza cabinet munisa ko ba souya kozala te et donc attention ya ba politique ezali sur gouvernance te sur gouverner mboka ezali mingi sur ba jeu politique et moment on est ko créer flottement et attention et ko créer le ko la paix moi pongi na ba basali ko kamba surtout à poste ezali lié na sécurité et donc oui le fait que ba politique baza ailleurs et qu'il y a un flottement mboka ezali lokola ko kambamate lelo et pour justifier pe le fait que ba tourana ba poni opportunité moment wana ko basala kuna ba
tango de c'est comme na suka matondo mingi mwana mboka Christian Moleka po na biyanu nayo
matondo mingi na yo pe na badinosa vewa
zalaki mwana mboka ekulu Congo Democratique Christian Moleka ezali bongo mukambi ya dynamique ya ba politologue ya ekulu Congo Democratique kolimbola po na mbano ya mbumi kukwisa bokonzi ya mokolo mwa eyenga na Kinshasa. ce qui s'est sango ya mokidalelo kasi ya motu ezalaki ete mampinga mambokengi ya mai pe ya biberli ya ekolo Congo démocratique matumbi boato pe minyama ya baye bazali kosala olobimbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na beni na etuka ya Nord Kivu matondo mingi na bino bansobola ndaki biso sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso voelingala.com pe na bareseau sociaux na biso topesi matondo na Sidrak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Goulamba pour la misungi na bango na sango ngai kombo na ngai Eli Sango.